statistika rāda, ka lielākā daļa ugunsnelaimju notikušas mājās, kurās nav dūmu detektora. Tāpēc pagājušajā gadā pieņemts likumprojekts, ka katrā mājoklī no nākamā gada janvāra jābūt šādai ierīcei. Tas, reaģējot uz ugunsgrēka radītiem dūmiem, ar spalgu skaņu brīdina par izcēlušos nelaimi. 2018. gada pētījums uzrāda, ka gandrīz 70% iedzīvotāju ir svarīgi, lai viņu mājoklī ir dūmu detektors, bet tikai 9% tāds tiešām ir. Vairāk stāsta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas pārstāve Inta Palkavniece.
Atrunas ir dažādas, kā piemēram ar mani jau tas nenotiks, man nav laika, neticu, ka palīdzēs, bet reālā situācijā šis 10 eiro ieguldījums, kas vidēji maksā dūmu detektors, brīdī, kad ir zaudēta tuvinieka vai kāda līdz cilvēka dzīvība, var maksāt cilvēka dzīvības cenu. Tāpēc mēs aicinam iedzīvotājus neatlikt rūpes par savu tuvinieku un arī līdz cilvēku dzīvībām un jau šodien uzstādīt mājoklī dūmu detektoru.
Tomēr ne visi dūmu detektori ir vienādi. Atšķiras gan cena, gan attiecīgi kvalitāte un tips. Ir trīs veidu bezvadu detektori – autonomie ar un bez simkartes, kā arī detektors, kas saslēdzas ar mājokļa signalizāciju, ja tāda iespēja ir. Detektors bez simkartes tikai dos skaņas signālu trauksmes gadījumā, savukārt ar simkarti tas nosūta ziņu īpašnieka telefonam. Drošības sistēma preču veikala BK Latvijā pārstāvis Dzinters Neimanis stāsta, ka obligāti jāvērš uzmanība Eiropas sertifikācijai, kas norādīta uz ierīces iepakojumu. Tāpat nevajadzētu iegādāties pašus lētākos detektors, jo tie visticamāk kalpos ļoti īsu brīdi.
Jāsabūt tā doma, ka nevajag satraukties, vajag saprast, kas ir mājās, vai jums jau ir signalizācija, ja ir signalizācija, vai viņa atļauj dūmu detektoru pieslēgšanu, vai tā ir bezvadu vai arvadu. Ja nav signalizācijas, tad izvēlēs starp autonomajiem ar baterijām, kas ir liela plaša pieejamība tirgu, un izvēlēs pēc iespējas pazīstamāku zīmolu. Un tad no tas paša cilvēka ir atkarīgs, vai viņš grib, lai ir informācija vai nav, vai nu ir simkarta vai bez simkarta.
Nozīme ir arī vietai, kur detektoru piestiprina. Ugunsdrošības eksperta Natālija Sokolova stāsta, ka ideālā vieta šai ierīcei ir griestu centrālajā daļā koridorā, kas atrodas starp istabām un virtuvi. Ja šāds koridors nav, tad jāliek dzīvojamajā telpā vai guļamistabā. Cilvēkam guļot oža pilnībā atslēdzas, līdz ar to dūmus sajust nav iespējams. Nav vēlams detektoru uzstādīt virtuvē, jo tas var reaģēt uz dūmiem, kas rodas gatavošanas procesā. Eksperti stāsta, ka dūmu detektora uzstādīšana ir ļoti vienkārša.
Ja kurš pats iedzīvotājs to var izdarīt, ja gadījumā, piemēram, tomēr mājās nav tās turmašīnas, tad vairākiem dūmu detektoriem komplektā nāk divpusējā ļoti izturīgās lentes. Tas ir 30 sekundžu jautājums, bet nevajag smādēt, ja ir iespēja, piemēram, piesaistīt kādu speciālistu, kas var sastiprināt detektors, nu, tas arī noteikti ir izcinājums.
Eksperta iesaka dūmu detektoru iegādāties negaidot 1. janvāri. Tāpat vienmēr mājās jāievēro pamata ugunsdrošības noteikumi. Neatstāt ieslēgtu gāzes plīti un turēt sveces drošās vietās. Vērtīgi ir arī iegādāties ugunsdzēšamo aparātu, lai ugunsnelaimi varētu apslāpēt jau pašā sākumā. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.